til at læse Romerbrevet 14. Vi skal læse det sammen, så vi vil bede Herren åbne for os. Herre, vi beder dig, at du må velsigne dit ord for os og åbne vores hjerter, så vi modtager det i tro og til lydighed og til glæde og til opbyggelse af dig til ære og til gavn. Amen. Og kapitel 14 i Romerbrevet, så begynder vi at komme hen imod slutningen af brevet. Der er jo 16 kapitler, og det sidste, det er kapitler, det er sådan slut. Hilsner, personlige hilsner til menigheden. Og kapitel 14 er sådan en forlængelse af kapitel 13, og fortsætter så også i kapitel 15. Så det er sådan flettet godt ind i hinanden, men vi skal læse kapitel 14 med hinanden. Jeg vil lige læse det igen. Stille og roligt. Den, der er svag i troen, skal I tage imod, uden at sætte jer til doms over hans meninger. Den enes tro tillader ham at spise hvad som helst. Den svage spiser kun grøntsager. Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser. Og den, der ikke spiser, må ikke dømme den, der spiser. Gud har jo taget imod ham. Hvem er du, som dømmer en andens tjener? Det er en sag for hans egen herre, om han står eller falder, og han bliver stående, for Herren har magt til at holde ham oppe. En regner den ene dag for vigtigere end andre dage, og en anden regner alle dage for lige vigtige. En hver skal stå fast ved sin overbevisning. Den, der lægger vægt på, hvad det er for en dag, gør det for Herren. Den, der spiser, gør det for Herren. Han siger jo Gud tak. Og den, der ikke spiser, gør det for Herren og siger også Gud tak. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende, for at han skulle blive herre over både døde og levende. Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor foragter du din bror? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, for der står skrevet, så sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud. Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, men I skal meget hellere dømme sådan. Ingen må bringe sin bror til at snuble eller falde. Jeg ved og er i Herren Jesus vis på, at intet er urent i sig selv, men for den, der regner noget for urent, er det urent. For sårer du din bror ved det, du spiser, lever du ikke mere efter kærligheden. Den, som Kristus døde for, må du ikke bringe i fordærv ved det, du spiser. Lad ikke det gode, I har fået, komme i vandry, for Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Den, der tjener Kristus sådan, er Gud til behag og bliver agtet af mennesker. Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. Ødelæg ikke Guds værk på grund af mad. Alt er rent, men for den, der tager anstød af at spise det, bliver det noget ondt. Det rigtige er at lade være med at spise kød eller drikke vin, eller gøre noget, som din bror tager anstød af. Den tro, du har, skal være en sag mellem Gud og dig, og salig er den, der ikke dømmer sig selv med det valg, han træffer. Men den, der har sine tvivl, og så spiser alligevel, han er domfældt, fordi han ikke gør det af tro. Alt, hvad der ikke er at tro, er synd. Så lyder Herrens ord. Der er nogle, der er et par ikoniske bibelvers i det her, som pludselig dukker op. Det er der, der står i vers 7, ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. Det tror jeg nok, vi samtidig bruger til god opbyggelse. Og så også det sidste der, alt hvad der ikke er tro, er synd. Det er sådan nogle fyndord, som jeg synes, vi tit støder på. Kapitlet er altså skrevet til menigheden i Rom, og det er en menighed, som består af både jøder, og altså jøder, som tror, at Jesus er Messias, og så folk fra alle mulige andre folkeslag, romerske, græske og andre folkeslag, som også tror, at Jesus er Messias, Guds søn Kristus, men som altså ikke har jødisk afstamning. Og det giver nogle vanskeligheder, eller nogle udfordringer, som det hedder nu om dagen. Og deri indgår det her kapitel som en vejledning, og som en måde at håndtere de der udfordringer, som menigheden i Rom har, mellem jøder, som har nogle spiseregler, og så hedninger, som kommer fra en helt anden tradition, og som ikke har de samme spiseregler, og heller ikke har de samme helligdage. Og det kan godt give nogle vanskeligheder. Dem kender vi, tror jeg, også fra mødet med andre traditioner, hvor der pludselig kommer nogen ind i en menighed, som har sin egen traditionelle liv, og så kommer der nogen, der har en helt anden tradition. Og det kan komme, og det er en udfordring. Det begynder i kapitel 13, og sætter fokus på det, at elske kærligheden i vers 10. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er lovens fylde. Altså det er afsættet for det første, som apostlen siger her i kapitel 14, at hovedoverskriften for det forhold, der skal være mellem de her grupper i kristen, det som i det hele taget er kendetegnet ved stemning eller ånden, eller det der ses og lægges mærke til, som vi kommer til senere hen, andre lægger mærke til, det er den her indbyrdes kærlighed og omsorg. Den er meget central. Det er ikke bare sådan lidt pynt eller lidt glasur. Det er altså ikke den enkeltes fromhed, og det er det, som Paulus igen og igen vender tilbage til. Det er ikke min fromhed, min måde ligesom at leve med Gud på, der er hovedsagen. Altså det er, at jeg skal blive from, og jeg skal leve ret med Gud. Men det er det, at hvordan jeg lever med den anden i min lydighed med Gud. De ting skal harmoneres. Og apropos vores tid på kirkeåret, de sidste vers i kapitel 13. Meget tankevækkende, at timen er... I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne, for nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremlykket, rykker dagen er nær. Lad os der aflægge mørkets gerninger, tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Det er meget apropos sidste del af kirkeåret, og apropos det, som sker med krig og omkring Israel. Det kunne jo være et tegn på, som biskoppen over Lollands stift engang blev spurgt i forbindelse med de her voldsomme klimakatastrofer, Sten Skovsgaard, det var en journalist, om det kunne være et tegn på Jesu genkomst. Og så siger han, ja, måske. Og der bliver rammeskrig over en biskop, kunne sige, at det kunne være et tegn på Jesu genkomst. Ja, måske. Og sådan kan vi også sige, men jeg synes i hvert fald, der er noget, der tyder på, at man kunne stille det samme spørgsmål, nu hvor det her land Israel med sin store brist også kunne være tegn til, ja, kan det være tegn på, at Herren gør inde på det? Ja, måske. Der er nogen i hvert fald, som længes grusomt efter, at Herren gør ind på den her verden. Så lad os aflægge mørke skærninger og så leve ordentligt med hinanden i menigheden, så længe vi har muligheden for det. Og det er så det, kapitel 14 arbejder med i spørgsmålet om, hvordan man skal håndtere hinandens forskellige traditioner med hensyn til spisning og med hensyn til forskellige tider. Og vi kan tage det med ind og så tænke over, hvordan vi møder forskellige traditioner omkring spisning. Det er lidt forskelligt, det kan vi tage op i samtalen bagefter. Det er det, som lidt det, som Paulus er inde på her. Han taler om en, der er svag i troen. Der er to forskellige holdninger. En, der er svag i troen, eller som har en forsigtig tro. Sådan er det nok den skal vinkles. En forsigtig tro. Det er ikke sådan en skrøbelig tro, som ikke er sikker på, hvad det er, man står for. Det er en, som godt ved, hvad det drejer sig om, men som har en forsigtig holdning over for det her, man skal spise. Er det nu noget, jeg kan spise med sindsro? Jeg er jøde. Jeg plejer ikke at spise kød af kvalte dyr og kød med blodet i. Kommer det nu fra et slagteri i byen Rom, som jo var en hedensk by, og i høj grad blev tingene jo slagtet af almindelige slagtere, som ikke tog det så nøje med hensyn til jødiske spiseregler. Der skulle blodet være løbet af. Er det nu det? Eller så forsigtighedsindsyn, så spiser jeg nøjes med grøntsagerne.
Dem var der nok af dernede. Altså.
Det er, kan være den forsigtige. Den anden,
det er så den, der er stærk i troen, og som kan spise hvad som helst.
Og det er Paulus, som regner sig selv for en af dem, som med god samvittighed kan spise det, der er sat for ham. De har lidt forskellige udgangspunkter. Men de har også forskellige måder at kunne reagere over for den anden på.
Det er det, han der er lidt inde på i det i første vers. Den, der er svag i troen, nu kommer det først af, hvordan man skal tage sig af hinanden. Den, der er svag i troen, skal I tage imod, uden at sætte jer til doms over hans meninger. Den enes tro tillader ham at spise hvad som helst, altså for eksempel Paulus. Den svage spiser kun grøntsager. Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser.
Altså, det kunne være en tendens, at forsigtighedsprincippet, det ligesom gør, du tager det nok ikke så nøje med, hvad du sætter tænderne i.
Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser. Og den, der... Jeg dør lidt mere, for jeg har fundet en lille øjenskade, må jeg heller nok sige. Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser. Og den, der ikke spiser, må ikke dømme den, der spiser.
Altså den, der kun spiser grøntsager, kunne godt tænke, du er under dom. Du er ikke en ordentlig jøde. Du spiser muligvis kød, der er fra kvalte dyr, og måske kød, der er blod i. Så jeg er den forsigtige, og du er på gal vej. Sådan kunne det godt være, så ville man traditionelt nok tænke
i en jødisk tradition.
Og det kunne være, det kunne give nogle gnærerier, når man tænker på, at man er vokset op, måske med det her, fra man var ganske lille, og det har været en integreret del af ens liv. Og det har været noget af det, man stod på mål for. Der var jo spørgsmålet, det er nok ikke lige det med hensyn til svinekød. Det er nok ikke lige det, der er tale om her, men der har der været folk, der har stået over for valget, om de vil spise svinekød eller ej, og så ville de ikke, så mistede de livet, altså de blev henrettet. Så det er noget, som det har en dyb tradition. Så den, der altså er forsigtig, og så ser en jødekristen, som så spiser hvad som helst der, kan tænke, du lever ikke ordentligt. Du er på en eller anden måde ulydig mod Gud. Og det er ikke, det skal man ikke, siger apostlen. Han har sine begrundelser her. Og den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser. Altså, du har en svag tro. Du er ikke blevet ordentligt frigjort kristen. Du spiser kun grøntsager. Altså, det her med at være frigjort, jeg er ikke længere under lov. Jeg forsøger ikke at fortjene mig til min plads i Guds rige. Så der har vi ligesom to holdninger, som kan ligge integreret i vores væsen, vores kristentro. Den ene, forsigtig, som dømmer den, der er lidt uforsigtig, og som tager lidt godt til sig af forskellige slags. Du er ikke en ordentlig kristen. Og den der,
som er fri, og som tænker om den anden. Du ligger under for regler, og du tror, du bliver retfærdiggjort ved dine gode gerninger. Det, jeg læste en af dem, der sådan opererer lidt i det her, som faktisk er en jødekristen, som siger, at vi må ikke læse det her, den her diskussion ind mellem romersk-katolske og så de lutherske i reformationstiden. Det er ikke det, der er tale om. Men den, der er forsigtig og ikke spiser det her, som kunne være tvivlsomt kød eller noget, gør det ikke for at blive retfærdiggjort over for Gud, men fordi det er en del af vedkommendes måde at leve med Gud på. Det hører med til mit liv med Gud. Og det kan vi så spekulere lidt over, hvordan vores tradition og vores måde at leve på kan have lidt af det samme på en god måde. Det, som apostlen så siger, det som grund til, at de ikke må henholdsvis dømme hinanden eller se ned på hinanden og foragte hinanden, det er det, der kommer ned i vers 4. Hvem er du, som dømmer en andens tjener? Det er en sag for hans egen herre, om han står eller falder. Og han bliver stående, for herren har magt til at holde ham oprejst. Altså, man har en herre. Man er i tjenerskab. Og det er da noget, som man kunne sige, det har givet god mening i Romerriget. Fordi mange af dem, der var her i Rom, mange af dem var faktisk i tjenesteforhold eller slaveforhold. Så det at have en herre over sig, det var ganske almindeligt. Så det er min herre, der bestemmer over mig. Det er ikke, jeg er ikke så meget, jeg er ikke en fri,
nødvendigvis.
Og den, som er herre over mig, det er Herren Jesus. Så jeg er en tjener, som står i et tjenerforhold
over for Guds søn.
Så derfor skal du ikke dømme mig. Jeg er en andens tjener. Og det er sådan en vinkel at se på. Jeg tror også, Luther, det er noget, som Herren Jesus jo også tit kommer ind på, det her tjenesteforhold. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for andre. Og den her løsesum kommer vi også lidt senere tilbage til. Det er jo en, som Guds søn har givet sit liv for. Men altså, jeg er menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene. Ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene. Så når Guds søn selv var en tjener, så er det, at en kristen også er en tjener. Det er meget grundlæggende. Og derfor skal man ikke dømme en anden medtjener. Han står i et forhold til Gud. Det er Gud, der dømmer mig. Ikke andre. Vi skal ikke dømme hinanden på den måde. Ja. Og så er der igen en krølle lidt i det her med tjenesteforholdet, som jeg kom til at tænke på også nu her i anledning af, at vi er i slutningen af kirkeåret. Nemlig den her lignelse, som Herren bruger om tjenerne, som om de er i gang med at gøre det, som Herren vil. Vi ved ikke, hvornår Herren kommer tilbage, hvornår husets herre kommer tilbage. Særligt de tjener, som Herren finder i færd med at gøre hans vilje, altså derhen mod midnatstid eller efter midnat, når han kommer hjem fra festen. Vi ved ikke, hvornår det sker.
En mærkelig, lidt mærkelig tanke.
Det kan ske, inden vi når for kaffen. Det er sådan underligt at tvinge tanken til den der, hvad siger mine følelser egentlig så? Men derfor, netop fordi jeg er en tjener, og en anden er også en tjener, så må vi ikke dømme hinanden, fordi vi har en herre,
som står over os, og det er ham, der skal
holde den anden op, og kan holde den anden op.
Også selvom vedkommende ser ud til at have en frihed, jeg ikke selv har. Og så er der det med dagene. En regner den ene dag for vigtigere end en anden, og en anden regner alle dage for lige vigtige. Det er nok spørgsmål om fastedage og også sabbatsdage. Herren brød jo ikke Guds lov, men den blev sat ind i et tjenesteforhold. Og det er noget, som for eksempel han viser dengang, hvor han helbreder en på sabbaten. Så diskuterer man mod det. Jamen, sabbaten er til for menneskets skyld. Altså, hviledagen er til for, at mennesket skal hvile, og så kunne holde en helligdag for Gud. Det er ikke til for, at vi skal blive fromme over for Gud. Men det er til for at give os en struktur, også i vores levevis.
Vi har fra gamle tid havde man det faktisk onsdag, mener jeg, som faste, som faste faste dag i også i vores kirke, langt langt op i tiden, også i efterreformatorisk tid. Og når vi får besøg, opdaget i sidste år, da jeg var i Selde, når man får besøg af ortodokse kristne, og så kommer derhen i adventstiden og besøger dem, så opdager man, at det er altså fastetid for en ortodoks kristen. Så der var der, de synes vi var lidt skørlevnede, når vi holdt julefrokoster på den tid. Så det at have forskellige spiseregler og det at have forskellige dage, det er noget, som man gør ikke for at fortjene sin tilværelse eller sin position over for Gud, men fordi det hører med til den struktur, man har i sit liv med Herren Kristus. Vi går i kirke om søndagen og holder helligdag, så vidt vi overhovedet kan. Ikke fordi vi tænker på, at det er noget, som gør os fortjenestfuld over for Gud, men fordi det hører med til vores måde at leve på som Guds folk. Og sådan er der altså også, når man så har en menighed, som er en blandet menighed, som den i Rom, jamen så er der forskellige traditioner. Dem, der har de her jødiske helligdage, og dem, som ikke har dem. Og det samme gælder også så med hensyn til vinen, altså at drikke vin. Det er den, som drikker vin, gør det jo også for at nyde Herrens, det er så Herrens gode gaver. Det er vinen, der er det som første, som Noah planter, da han planter en vinstok, der han er landet på Ararats bjerg. Så spise eller drikke, det hører med til Guds gode gaver. Den, der spiser, siger Paulus derovre i vers 6. Den, der spiser, gør det for Herren, han siger jo Gud tak. Og den, der ikke spiser, gør det for Herren og siger også Gud tak. Det er altså bordbønnen, som er med til at gøre det, som vi modtager til en Guds gave, og som adskiller det fra at være noget, vi bare stjæler os til, som vi tager til os, som noget, vi har ret til, og som vi ikke har med Gud at gøre. Det gælder jo hvad som helst. Det gælder maden her, men det kan også gælde så mange andre ting. Og sige Gud tak for maden, også tak for den mad, som vi har fået fra marken. Og så kommer det, som bliver sådan lidt ikonisk. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Og enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende. Det er meget ejendommeligt, når jeg læser nogle af de her jødiske, eller jødekristne fremstillinger og læsninger, så har en jødisk tidsregning, den har sådan, at man tæller det første tempelstid og det andet tempelstid. Og pludselig så opdagede jeg, at den her tid, som vi lever i nu, det er ikke det tredje tempelstid, men det er efter opstandelsens tid. Og det er meget markant, fordi en jøde, altså som ikke tror, at Jesus er Messias, han vil se frem til det tredje tempel, hvornår vi får bygget det tredje tempel. Og det er jo mange, der er i hvert fald nogen i jødisk sammenhæng, som gerne vil bygge det. Der er også andre, der siger, at det er Guds sag, det skal vi ikke tage os af. Men der er nogen, som gerne vil bygge det tredje tempel og har lysestagen stående dernede i sådan en stor morgentrøn der oven for templet, for at minde os om. Det er bare lige et spørgsmål om tid, til vi får lov til at rave klippen måske ned, og så bygger vi en tempel i stedet for. Men en jøde, som tror, at Jesus er Messias Kristus, taler om tiden nu her efter opstandelsen. Så efter opstandelsen, det er så den tid, som Herren, han siger, bryde templet ned, og jeg skal oprejse det på 3 dage. Jeg skal genrejse det på 3 dage. Og han taler om sit legemestempel. Og det er det, som er så afgørende vendepunkt for den jøde, som bliver kristen, at det her, det er efteropstandelsens tid. Det tredje tempels tid, det er Kristus. Det var ejendommeligt for mig at opdage den der måde at tælle på. Så det, at Herren døde og bliver levende, det gør, at han er, eller at Kristus dør og bliver levende, det gør, at han er herre også, både over døde og levende. Altså de der hviler i støvet, er han herre over og venter på opstandelsen. Og de, der lever, og som lever her i Rom, dem er han også herre over. Og hele tiden, så er det ligesom om, den her hymne hen i Filipperbrevet, den klinger lidt med i alt det, som Paulus skriver her i kapitel 2 i Filipperbrevet. Det er lidt ejendommeligt. Det er formentlig en gammel kristen hymne. Kapitel 2. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Kapitel 2, vers 5. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for at rove at være lig med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.
Det er det tjenerforhold, som Herren har, og derfor skal vi tjene hinanden. Og ikke se ned på det at være hinandens tjener, og samtidig fri, fordi jeg er netop Kristi tjener. Så jeg er fri over for de andre, men når han har været en tjener, så gør det ikke så meget, om jeg er en tjener.
Og så aflægger han sin herlighed og bliver lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.
Kristus er herre.
Og det er noget, som går igen i det gamle testamente. Vi kan se det sted her her hvor det følgende kommer med, du der dømmer din bror, og hvorfor foragter du din bror? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, for der står skrevet, så sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud.
Det er jo det, vi har herhen i Filipperbrevshymnen.
Men når det sådan er rykket ind, så er det fordi, det er citater fra det gamle testamente. Og der er en ejendommelighed med det her. Når vi kigger i citathenvisningen, så er der henvist til Esajas 45 og Esajas 49. Lige prøve at tage dem, fordi det er egentlig godt at lægge mærke til, hvordan hele tiden apostlene, hvor Herre Kristus hele tiden henviser til Guds åbenbaring i det gamle testamente. I kapitel 45, Esajas kapitel 45,
som vi jo kommer til at læse meget af nu her i adventstiden, hvor Gud vil, at vi lever, så skal vi jo nyde det.
I kapitel 45, vers bliver det? Er det 23, ikke? Er det ikke vers 23? Jo. Vers 23. Jeg sværger ved mig selv, sandhed udgår af min mund, ord der ikke vender tilbage. For mig skal hvert knæ bøje sig, hver tunge skal sværge ved mig. Og mig skal man sige, kun hos Herren er der retfærdighed og styrke, osv. Kun hos mig, siger Herren. Og så kan vi læse hen i kapitel 49. Og det er så hvad bliver det? 18, er det ikke det? Nej, det kan ikke passe. Hvad er så det? Jo. Jo. 49:18. Løft blikket, se dig omkring, de samles alle og kommer til dig. Så sandt jeg lever, siger Herren. så sandt jeg lever. Det er det skriftord, Paulus kobler sammen med det andet. Så sandt jeg lever, nemlig fordi Kristus er opvakt fra de døde. Så sandt jeg lever. Så sandt Herren lever, Kristus er opvakt, så sandt skal alle knæ bøje sig for Kristus. Så derfor er Herren blevet herre over både levende og døde. Og derfor skal man ikke hverken dømme eller foragte sin bror. I vers 10, der har han begge led. Hvorfor dømmer du din bror, ham som lever lidt frit og tager ting til sig, som Guds gode gaver, som du ikke selv tør spise? Eller hvorfor foragter du din bror, altså du, der ser ned på den her forsigtige bror, som er forsigtig med, hvad man spiser? Vi skal træde frem for Guds domstol. Det er ham, der skal dømme os. Og ikke andre. Så sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal være tunge. For hver knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud. Vi skal altså være især aflægge regnskab over for Gud. Og samtidig altså hensyntagen til den anden. Altså over for Gud skal jeg aflægge regnskab. Og der, det er ham, der dømmer mig, og så skal jeg være fri til at vise broderkærlighed over for den, som er ved siden af mig. Og så kommer vi så til den sidste afdeling af det her kapitel. Og der er tre elementer. Vi skal ikke længere dømme hinanden, men meget hellere dømme sådan, ingen må bringe sin bror til at snuble eller falde. Og det er jo det, som Herren også et sted siger om de svage små, den der bringer en af disse små til at falde. Han var det bedre, han havde fået en møllesten hængt om halsen. Det er altså hensyntagen til den svage bror, som ikke har den råstyrke eller den trostyrke eller den frimodighed. Så hvis jeg ved at tillade mig at spise noget, som jeg egentlig har ret til, faktisk sårer den anden, så er det bedre, jeg lader være med det. Og der er vi altså tilbage ved det her fælles spisebord, hvor man sidder og spiser. Det kan være kærlighedsmåltidet efter gudstjenesten om søndagen, hvor man så har taget mad med. Og så er der nogen, som er forsigtige, som tænker, det der kød derhen, det er altså noget, som ikke er slagtet ordentligt. Så er det måske bedre, siger Paulus, at jeg lod være med at spise det, fordi den anden faktisk sidder og har det rigtig skidt, ved at jeg spiser det der, og ikke burde gøre det. Så selv om jeg egentlig har ret til det, så skal jeg måske lade være. Vers 14. Jeg ved, og er Herren vidst på, at intet er urent i sig selv, men for den, der regner noget for urent, er det urent. For sårer du din bror ved det, du spiser, så lever du ikke mere efter kærligheden. Den, som Kristus døde for, må du ikke bringe i fordærv ved det, du spiser. Og så er vi henne ved Filipperbrevshymnen igen. Altså, Kristus ikke bare opstået, men han er også den, der er gået i døden for os. Så når Jesus har aflagt sin herlighed i himlen og nedbøjer sig så dybt, at han går i døden for os, for vores synders skyld, og dem kender vi jo nogen af. Ikke alle sammen. Nogen af dem er rigtig ulækre. Så dem bryder vi os ikke om at se på. Dem kender Kristus at gå i døden for. Men når han ydmyger sig og selv går i døden for det, så skal vi også være parat til at være ydmyge og så aflægge noget af det, som vi egentlig måske kunne have ret til at synes, det vil jeg da godt. Det kan jeg godt gøre, uden at tage skade min tro. Ja, men der er måske en anden, som gør det. Og det skal jeg ikke være for stolt over for at indrømme. Fordi det var Kristus heller ikke. Han var heller ikke for stolt og sagde, jeg er dog trods alt Guds søn. Jeg kan godt tillade mig det her. Det er den ene element. Der kommer vi så hen til Kristi død. Så nu har vi både Kristi død som forbillede og give afkald, og Kristi opstandelse som forbillede, han er herre, og derfor min herre, som bestemmer over mig, også den anden. Så er der det andet element, det er, lad ikke det gode, I har fået i vers 16, lad ikke det gode, I har fået komme i vanry, for Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Dem, der tjener Kristus sådan, er Gud til behag og bliver agtet af mennesker. Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. Ødelæg ikke Guds værk på grund af mad. Alt er rent for dem, der tager anstød af det. Alt er rent, men for den, der tager anstød af at spise det, bliver det til noget ondt. Det er rigtigt at lade være med at spise kød eller drikke vin, eller gøre noget, som din bror tager anstød af. Den tro, du har, skal være en sag mellem Gud og dig, og særligt den, der ikke dømmer sig selv med det valg, han træffer. Altså, det at blive agtet af mennesker i vers 18. Den, der tjener Kristus sådan, er Gud til behag at blive agtet af mennesker. Og lad os stræbe efter det, der tjener freden. Det at blive agtet, det er noget, som det har at gøre med det, som menigheden bliver jagtet af andre udenfor. Altså, hvordan opfører menigheden sig over for hinanden? Er de nogen, der sådan er lidt, går lidt efter hinanden, sladrer om hinanden, snakker om hinanden? Er der lidt ufred og tristhed imellem dem? Eller er der almindelig agtelse? Se, hvor de elsker hinanden. Sådan bliver menigheden jagtet af folk udenfor. Det er ikke noget glansbillede. Det er det sjældent. Men som apostlen siger her, lad os stræbe efter det. Og det er ligesom en, der løber på vedløbsbanen, altså har fokus. Lad os stræbe efter det. Vi er ikke, Paulus bruger det ord nogle gange. Jeg stræber efter at blive fuldkommen. Jeg er det ikke allerede, men jeg stræber efter det. Også et andet sted, vi skal stræbe efter at bevare åndens enhed i fredens bånd. Altså vi beflitter os på det. Og der er samtidig nogle ting, vi skal tænke efter. Gør jeg det? Er det noget, som tjener freden, eller er det bare fordi, jeg selv vil have min egen ret og min egen frihed? Det synes jeg samtidig kan gå lidt tæt på, synes jeg. Godt nok. Så det er ikke så nemt. Men den kristne menighed bliver iagttaget udefra. Og spørgsmålet er, om den har godt lov, eller om den bliver lagt for latter og hån. Og så det sidste, som jeg skal have med, og så er jeg færdig. Det er, den tro skal være en sag mellem Gud og dig, og særlig den, der ikke dømmer sig selv med det valg, han træffer. Men den, der har sin tvivl, og så spiser alligevel, han er domfældt, fordi han ikke gør det af tro. Alt, hvad der ikke er tro, er synd. Det er altså den der indre afprøvning af det, jeg gør, det jeg spiser, det jeg gør, det må være af tro. Og det er den måde, det afprøves. Ikke at dermed har man sat alt til debat. Alt, hvad der hedder Guds ånds vejledning igennem den hellige skrift. Vi har budene og som mange af de ting, som er i den gamle pagt, er gode til råd og vejledning. Det kan man snakke meget om. Du må ikke binde mulen på den okse, der tærsker for eksempel. Det er da ganske godt og høfligt overfor det kære dyr. Og sådan er der mange ting. Men hvis man ikke modtager det med tro og tak, men derimod har lidt sin tvivl, så skal man hellere lade være. Den, der har sin tvivl, og så spiser alligevel, altså lader sig ligesom få lok, han er under dom. Det skulle du ikke have gjort. Fordi han ikke gør det af tro. Alt, hvad der ikke er tro, er synd. Og sådan vil jeg godt slutte det kapitel af med, altså igen vende tilbage til Filipper brevshymnen. Det synes jeg var en god, lad det samme sindelag være i jer, som var i Kristus Jesus. Lad os takke for ordet. Herre, vi takker dig for dit hellige ord og beder dig velsigne og bevare det i vores hjerter og give os fremgang i troen. Herre, forbarm dig over os og før os til det evige liv.